Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya.
Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak, makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat dengan keras, katanya, hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku merintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan janganlah masukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus megang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kisah yang baru kita baca tadi adalah peristiwa terjadi setelah Tuhan Yesus baru selesai, saudara-saudara, mengalami namanya, kalau kita sering dengar istilahnya, transfiguration. Dia baru dimuliakan di atas gunung bersama dengan tiga muridnya, ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan waktu mereka turun, saudara-saudara, mereka langsung saudaraku dihadapkan kepada satu persoalan yang cukup berat, ya. Di situ ada seorang anak yang dirasuk roh jahat, dan saudara-saudara, murid-muridnya sudah coba dengan segala cara. Ini murid-murid yang lain selain Petrus, Yohanes, dan Yakobus, saudaraku, ya, 9 murid yang lain. Coba dengan segala cara untuk menyembuhkan, saudara-saudara, tapi mereka tidak bisa sembuh. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara, mereka mulai mempersoalkan peristiwa ini. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi, saudaraku, apa yang mereka persoalkan, apa yang mereka perdebatkan, tetapi pasti, saudara-saudara, pasti pertanyaannya satu, mengapa roh jahatnya nggak mau keluar, ya, saudara-saudara, pasti itu yang mereka perdebatkan. Dan kalau sudah seperti itu, saudara-saudara, waktu kita tidak bisa menemukan jawaban, maka yang seringkali kita lakukan adalah berspekulasi. Ya, kita mulai, saudara-saudara, mengemukakan beberapa kemungkinan ide mengapa kita tidak bisa, mengapa kesembuhan itu tidak terjadi. Ya, mungkin saudara-saudara pernah alami ini, ya, maka biasanya yang muncul saudaraku macam-macam. Nomor satu, wah ini kemungkinan ini biasanya yang kita ketemu itu roh-roh yang pangkatnya kopral, ini kebetulan ini mungkin kapten, ya, atau mungkin sudah jenderal nih, makanya nggak bisa keluar seperti biasanya. Oke, ini roh yang makin lebih tinggi. Kemudian yang lain lagi, saudaraku, ini mungkin ada kutuk keturunan, oke. Mungkin ini ada dosa yang tersembunyi, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tapi biasanya semuanya selalu, saudara-saudara, kalau orang mendoakan orang tidak bisa sembuh, saudara-saudara, maka yang salah adalah korban. Ya. Nah, saya sering, saudara-saudara, mendapati banyak pendeta, saudaraku, yang dimana mereka menceritakan bahwa dimana-mana mereka melayani, mereka mendoakan orang dan orang itu sembuh, saudaraku, mereka ceritakan. Dan saya beberapa kali, saudara-saudara, ya, bertanya kepada mereka, Pak atau Bu, pernah tidak Anda mendoakan orang tidak sembuh? Sebab, saudara-saudara, saya menurut saya tidak bisa buktikan juga, karena saya tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan, tapi saya punya dugaan yang kuat, saudaraku. Dari 10 cerita yang mereka ceritakan bahwa terjadi kesembuhan, saudaraku, ada 990 yang enggak sembuh, yang enggak pernah ceritakan, oke. Jadi saya tanya, pernah enggak doakan orang enggak sembuh? Biasanya mereka langsung berkata, "Iya, pernah." Oke. Lalu saya tanya, "Kenapa kok enggak sembuh?" Dan biasanya jawabannya adalah selalu, saudara-saudara, "Oh, karena orangnya begini, karena orangnya begini." Ya. Tidak pernah, saudaraku, mereka berkata, ya, karena pada waktu itu saya kurang berdoa. Tidak pernah, saudaraku, karena waktu saya doakan itu saya baru berbuat dosa. Tidak pernah, saudaraku, ya. Jadi selalu yang, kalau sembuh, saudaraku, yang hebat, yang doakan. Tapi kalau nggak sembuh, yang salah, yang didoakan, oke. Ya, saya rasa ini perdebatan seringkali terjadi seperti itu juga, saudaraku di dalam ini. Jadi mereka sudah bilang, anak ini kenapa tidak sembuh? Dan pada waktu Yesus datang, dan kalau saudara baca tadi dikatakan, hai kamu angkatan tidak percaya. Yang ditegur siapa, saudaraku? Yang ditegur adalah orang-orang yang mendoakan. Yang ditegur bukan anaknya. Yang ditegur adalah orang-orangnya. Ya, karena mereka tidak percaya. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang kita perlu belajar sama-sama, bahwa Tuhan itu tidak melihat ada macam-macam kemungkinan ini macam-macam. Dia cuma melihat satu dalam diri kita, yaitu dia cuma lihat satu. Adakah iman dalam diri kita? Adakah hati yang percaya? Dan hati yang percaya itu, saudara-saudara, bukan soal berkata saya percaya, tapi benar-benar hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara, waktu dia tanya, bawalah anak itu kemari, ya, maka papanya yang bawa anak itu. Dan saudara-saudara, Tuhan tanya, berapa lama dia sudah begini, ngalami ini? Dia berkata, sejak masa kecil. Jadi saudara-saudara, ini satu yang dialami oleh keluarga ini sudah cukup lama, ya. Cukup lama, saudara-saudara. Dan saya tahu, saudara-saudara, bapak ini, anak itu menderita, tapi bapaknya juga sangat menderita. Saudara-saudara, saya masih ingat, waktu saya dan istri saya, saudara-saudara, anak saya yang kedua, ya, kami bawa, saudara-saudara, ke satu klinik. Saya persingkat saja ceritanya. Dan di klinik itu, saudara-saudara, dia didiagnosa, saudara-saudara, karena ada anjuran daripada guru kindernya. Waktu dia masih usia kira-kira 3 tahun. Dan saudara-saudara, kami dipersilakan masuk. Jadi setelah kurang lebih seminggu atau 3 hari setelah diases, saudara-saudara, kami diundang balik untuk diberitahu hasilnya. Dan saudara-saudara, introduksinya cukup lama. Dan saya sudah tahu, sebagai lama introduction, itu berarti saudara-saudara akan ada satu berita yang kurang baik. Dan pada akhirnya saudaraku diberitahu, anakmu ini menderita autistik. Dan saudara, waktu saya dengar itu, saudara-saudara, saya lihat istri saya langsung menangis. Ya, gak sampai sobbing saudaraku, tapi jelas saudaraku satu yang sangat terpukul. Dan saya mulai membayangkan saudaraku tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang penuh dengan penderitaan. Ya, saya sudah melihat, saudaraku, saya sudah melihat, saudaraku, sudah baca lewat internet dan melihat, saudaraku, di TV, di televisi, current affair, terus ada penderitaan orang-orang yang anaknya mengalami seperti itu. Saya persingkat saja, saudara-saudara, hari ini anak saya nomor 2 itu, saudara-saudara, dia kuliah di Monash. Dia lulus SMA dengan ATAR skor, saudaraku, hampir 90. Dan kami berdua, kita tidak bisa berkata apa-apa selain kan berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh memelihara kehidupan kami, dan di dalam kelemahan kami, dalam ketidakberdayaan kami, kami sempat bawa dia ke dokter, ke dokter spesialis, ya. Ya, cuma diperiksa dikit-dikit aja, tapi setelah itu saudaraku cuma dengar ceramah dan kuliah saja. Pada akhirnya dia berkata, I'm sorry, I have no magic. Saya tidak bisa lakukan apa-apa. Saudara, dari waktu-waktu dari tahun ke tahun, saya sudah bayangkan saudaraku satu yang tidak enak akan terjadi. Tetapi hari ini saya melihat Tuhan itu, Tuhan sungguh luar biasa buat keluarga kami. Saya bisa bayangkan apa yang dialami oleh bapak ini. Ya, bertahun-tahun saudaraku dia melihat anaknya mengalami seperti itu. Tiba-tiba saudaraku, kalau sudah mulai bahasa Indonesianya kumat, saudaraku, ya, itu mulai melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Masuk, mau lempar ke air, mau lempar dirinya ke api, dan benar-benar dikuasai oleh roh jahat itu. Saya masih ingat saudara, mama saya satu kali pernah cerita kepada saya. Dia diundang satu pesta dan dia pulang, saudaraku, dia cerita kepada saya, mama tadi pesta duduk dengan satu om. Ya. Mama itu heran, kenapa kok omnya itu duduk sebelah anaknya? Ya, anaknya sudah cukup besar, saudaraku. Anaknya sudah anaknya seumuran saya pada waktu itu. Ini cerita suraku sudah agak lama. Okay. Mama itu heran. Karena om ini selama pesta, pesta kan makan suraku ya, itu di Indonesia ceritanya. Itu kan makannya bukan 3 courses kayak di sini, makannya 9 courses suraku ya. Okay. Dan tiap kali itu makanan di serve suraku. Ini om suraku ya, cuman makan dengan satu tangan. Mama sampai heran, kenapa makan satu tangan? Gitu loh. Sampai beberapa makanan dia enggak bisa makan suraku karena dia cuman bisa pakai satu tangan. Kenapa? Padahal dia tahu om ini enggak cacat ini dan selesai itu sudah dia tahu tangan kirinya berfungsi dengan normal. Ternyata suraku tangan kirinya itu harus pegang tangan anaknya sebelah. Sebelah tangan anaknya itu suraku seringkali goyang enggak terkontrol. Sudah tahu ya, ada gangguan di saraf, ada itu kan enggak normal. Jadi dia harus pegang terus tangan. So kalau enggak suraku anaknya ini bisa tiba-tiba goyang dan itu suraku kalau dia tangannya suraku gerak enggak terkontrol bisa suraku satu meja suraku makanan bisa terbang semua suraku karena gerakannya begitu jadi pegang terus dan itu sudah bertahun-tahun. Ini saya bisa membayangkan kepedihan dari bapak ini karena itu dia datang kepada Yesus dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau bisa lakukan sesuatu, bahasa Inggrisnya anything, not a great thing, even little thing, mungkin cuman first aid, mungkin cuman painkiller, bukan cure, bukan kesembuhan, mungkin cuman sedikit bantuan saja, tolonglah kami, sebab kami sudah sangat menderita. Tolong kalau kau bisa lakukan sesuatu. Dan sudah kau apa jawab daripada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tanya balik, Tuhan tidak bilang gini, okay, aku akan tolong kamu, kasihan. Tuhan tanya, pertanyaanmu, jika aku dapat lakukan sesuatu, jika aku dapat, if I can, Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan berkata begini, pertanyaanmu itu salah. Pertanyaanmu itu adalah apakah Tuhan bisa lakukan sesuatu? Itu pertanyaan yang salah. Sebab Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Jadi kalau engkau tanya Tuhan, kau bisa lakukan enggak? Tuhan, kau bisa tolong? It's wrong question. Tuhan bilang. The right question is not, is God able? Can God do this? Pertanyaannya bukan apakah Tuhan sanggup. Pertanyaan yang benar adalah, apakah engkau percaya? Saudara, itu yang Tuhan katakan kepada Bapak ini. Sir, you ask wrong question. Kamu tanya pertanyaan yang salah. Allah sanggup. Allah selalu sanggup, Allah selalu berkuasa. Tapi adakah engkau punya hati yang mau bergantung, menerima kekuatan, kuasa Allah di dalam kehidupanmu? Apakah engkau mau menggantungkan seluruh pengharapanmu kepada Tuhan? Dan seru-seru waktu Bapak itu mendengar jawaban Tuhan Yesus, dia tersentak, dia tahu ada satu teguran daripada Tuhan. Dan dia langsung berteriak dan suraku kata teriak di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris cried. Cried itu cried itu dua. Enggak katakan he shouted, pakai cried. Dan saya percaya dia berteriak sambil menangis. Dia berteriak begini. Aku percaya. Tapi tolong aku yang tidak percaya. Aku percaya, aku punya iman, tapi tolong ketidakpercayaanku. Bahasa Inggrisnya, I believe, help my unbelief. Sudah pernah tahu istilah bahasa Indonesia yang tidak ada, yang bukan baku. Bukan bahasa Indonesia yang baku, tapi yang sering dipakai. Itu namanya plin plan. Sudah pernah tahu istilahnya. Okay? Plin plan itu kan orang yang sebentar bilang gini, sebentar bilang gini. Okay? Tidak konsisten. Dan kalau saya lihat bapak ini, dia orang yang plin plan. Di satu sisi dia bilang, aku percaya. Di sisi dia bilang, aku tidak percaya. Tolong, aku tidak percaya. Aku punya iman, tapi aku juga punya doubt, punya keraguan. Aku punya iman, tapi aku juga tidak bisa percaya. Tolong Tuhan. Saudara ini pelan-pelan. Saya bayangkan, saudaraku, dan saya bersyukur, saudaraku. Saya bersyukur, tiap kali saya bersyukur bahwa gini. Kalau saya itu merasa Tuhan itu tidak sependapat dengan saya. Biasanya kita kan tidak senang ya, kita pinginnya Tuhan itu selalu setuju dengan saya gitu ya, dengan kita ya. Tapi saudara-saudara saya belajar satu hal, kita harus bersyukur Tuhan itu seringkali tidak setuju dengan kita. So kalau Tuhan itu tidak setuju dengan kita. Itu tanda, satu tanda bahwa kita tuh masih banyak harus berubah. Kalau Tuhan terus setuju dengan kita, saudara, hancur hidup kita. Benar. Karena terlalu banyak yang kita tidak tahu, yang kita inginkan, itu sebenarnya membawa bukan satu yang baik, tapi satu yang buruk dalam hidup kita. Dan kita mesti bersyukur bahwa Tuhan tidak setuju dengan kita. Dan secara saya bersyukur bahwa Tuhan itu tidak seperti saya gitu. Dan saudara mesti bersyukur gitu, ya, bahwa Tuhan tidak seperti saya. Sebab kalau saya lihat bapak ini, saya langsung bilang, kamu pelin pelan, get out. Ya, kamu ini ngomong yang benar dong, percaya atau enggak? Itu bahasa Inggrisnya itu binary. Sebenarnya binary itu 0-1 itu. Itu digital itu. Oke. Okay? Saya percaya atau tidak gitu. Tapi saudara-saudara, setelah saya renungkan kembali bahwa itulah sebenarnya yang kita hadapi dalam hidup. Yang kita hadapi dalam hidup. Terutama kalau kita menghadapi masa-masa yang sukar. Atau kita mengalami seragu hari yang gelap dalam hidup kita. Seperti yang tadi Edwin nyanyikan. We walk through the night. Kita menghadapi persoalan yang rasanya kita tidak tahu. Kita punya kekuatan tidak untuk menghadapi. Kita masih bisa tidak melihat ada pengharapan. Kita masih melihat tidak. Bahasa Inggrisnya itu the light at the end of the tunnel. Hati kita pasti ingin percaya. Hati kita, saudaraku, yang tahu bahwa Tuhan itu ada. Kita ingin percaya. Tapi seringkali awan itu terlalu gelap untuk kita masih. Kita tahu ada matahari. Kita tahu lah. Di tengah-tengah awan yang paling gelap mau mendung sekalipun kalau ditanya, percaya enggak ada matahari? Percaya. Tapi kita masih ditanya, di mana matahari? Kenapa? Karena memang awan terlalu gelap. Dan saya, saudaraku, waktu saya makin merenungkan apa yang dialami oleh bapak ini, saya makin mengerti. Saya bisa bersimpati, saudara. Karena saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami bagaimana iman dan keraguan itu bercampur aduk jadi satu dalam hati saya. Tahun 2004 bulan Februari, saudara, kami sekeluarga pergi ke Gold Coast. Tahun 2004 itu anak saya yang paling besar, baru umur 7 tahun. Adiknya yang tadi yang saya ceritakan, autistik itu, saudaraku, baru umur 4 tahun. Kami pergi ke Gold Coast, kami liburan dengan papa mama saya, sekeluarga, saudaraku. Jadi kami pergi berenam. Dan singkat cerita, saudara-saudara, anak saya yang paling besar itu apa, terpleset di kolam renang, saudaraku. Dan dia tenggelam. Syukur, saudaraku, ada satu ibu di situ yang melihat dan langsung diangkat, saudaraku, dalam keadaan anak saya sudah nggak sadar, sudah ngambang. Jadi anak saya itu ngambang, saudaraku, ditepuk kepalanya, saudaraku, nggak bergerak, langsung diangkat sama dia, langsung, saudaraku, dia bisa lakukan CPR, ibu ini. Begitu lakukan CPR, saudaraku, anak saya muntah, saudara, dan dan akhirnya sadar. Tapi setelah itu, saudaraku, dia mulai agitated, saudaraku, dan dibawa dengan ambulans ke rumah sakit. Dan dokter langsung berkata, ini harus di sedated, bahasa Inggrisnya, saudara, ya, harus dibius, ditenangkan, sebab saudaraku sangat ini sekali, sangat agitated sekali. Dibawa ke rumah sakit di Gold Coast, saudaraku, dokter bilang kita harus bawa ke Brisbane. Bisa dibawa ke Brisbane, sampai di Brisbane langsung masuk ICU. Dan saya ikuti terus, saudaraku, saya ikut masuk ICU karena saya papanya boleh masuk. Dan saudaraku, hati saya langsung seperti ya bahasa Indonesia jatuh ke tanah. Waktu saya melihat satu tulisan yang ditaruh di ranjang di mana anak saya dibaringkan. Tulisannya significant lung and brain injury. Saya menangis, saudaraku, dan saya berkata, Lord, I really don't know what I must do with this. Dan Malam itu saya tidur di tempat yang disediakan untuk para penunggu di sebelah ruang ICU. Semalaman saya tidak bisa tidur, saya bisa tahu ya. Semalam itu. Dan dokter berkata begini, saya harus tidurkan anakmu 3 hari. Hari Minggu, Senin, Selasa. Rabu pagi kita akan bangunkan. Dan Rabu pagi itu baru kita tahu what's gonna happen. Kejarsa. Saya ingin tanya, dokter, apa kemungkinannya? Mereka tidak mau kasih tahu sama sekali. Tapi saya membaca tulisan itu, sudah lebih dari cukup untuk membuat hati saya khawatir. Hari Senin pagi, saya nggak bisa tidur. Saya di tempat itu di bunk bed, tempat ini ya, tempat para penunggu itu, ada TV. Entah gimana, dipasang channel 10. Dan waktu itu, channel 10 itu, kalau jam 5 pagi itu pasang acara ini, apa, programnya dari Pendeta Benny Hinn. Saudara pasti pernah dengar ya, Pendeta Benny Hinn. Acara kesembuhan. Dan tentu saudaraku acara selalu bagaimana dia berdoa untuk orang-orang sakit. Dan waktu saya lihat acara itu, saudaraku, tentunya berdoa untuk orang sakit, saudaraku, saya juga, Tuhan aku berdoa buat anakku. Tuhan aku berdoa buat anakku. Dan berdoa, Pendeta Benny Hinn berkata, percaya Tuhan sembuh, percaya Tuhan. Tuhan aku mau percaya. Tapi di situ saya sungguh merasakan benar oleh Bapak ini. Lord, I believe, but I also cannot believe. Help my unbelief. Di situ saya berdoa, saudaraku, saya berdoa. Bukan aja untuk anak saya, tapi saya berdoa untuk diri saya. Saya berdoa, Tuhan tolong, supaya saya bisa percaya. Tolong supaya saya bisa percaya. Dan apa yang dialami Bapak ini? Akhirnya, saudaraku, dia berteriak kepada Tuhan. Doanya sekarang berubah. Perhatikan, saudaraku, doa yang terakhir. Perhatikan. Dia naikkan doa-doa kepada Tuhan. Doa yang pertama dia berkata, help my son, betul? Ya, help my son. Tolong anakku. Tapi setelah itu dia rubah doanya. Bukan help my son. Help my unbelief. Dia berkata, Lord, before you help my son, help me first. Help my unbelief. Before you help my problem, help me first. Dan itu saya alami. Pagi itu sambil ngelih mata saya ke arah televisi. Televisi yang kecil itu. Air mata cuma bisa mengalir. Saya berkata, Tuhan tolong. Tolong saya. Apapun terjadi setelah ini, saya cuma minta Engkau beri saya kekuatan, beri saya iman untuk saya percaya bahwa Engkau hadir, Engkau beserta, Engkau tidak tinggalkan, dan Engkau baik. Dan saudara-saudara, tentu saya cerita ini kepada saudara. Menghibur dan menguatkan saudara semua. Saya sudah melayani Tuhan cukup lama. Saya sudah melayani Tuhan belasan tahun, waktu tahun 2004 itu. Tapi saya masih merasakan bagaimana iman dan keraguan itu bercampur jadi satu. It's not easy to believe in God. Mudah untuk berkata percaya kepada Tuhan ketika hari cerah seperti ini. Ketika semuanya lancar. Ketika semua kita bisa berkumpul satu keluarga, aduh senang semua, everything is works well. Kita berkata, Lord, I believe. Ya, waktu benar-benar, saudaraku, kita dalam kegelapan yang begitu pekat dan kita tidak bisa tahu bahkan what's happen the next day. Tuhan bertanya, do you believe? Dan di situ kita berkata, Tuhan, I can only believe if you help my unbelief. Di situ kita perlu tahu, untuk percaya kepada Tuhan pun, kita perlu pertolongan Tuhan. Hari itu, saudara-saudara, saya kembali ke ICU, dan kira-kira jam 8 pagi, saya kembali ke sini, anak saya masih life support, saudara-saudara, masih ditidurkan. Tapi saya lihat dokter-dokter yang ini ya, take care dia itu kumpul ngomong serius gitu. Saya makin khawatir, saudara-saudara. karena mereka kelihatannya ngomong santai serius. Tapi saya tidak mau ganggu mereka. Mama saya bilang, kamu datang, tanya, kamu datang. Saya bilang, mama, tidak usah. Sampai sempat agak bertengkar sedikit. Mama saya ini orangnya selalu pingin tahu gitu lah. Everything, kita harus tahu, ceraku ya, 5 hari, 10 hari ke depan tuh apa yang akan terjadi. Gitu. Tapi saya bilang, tidak mau. Saya tunggu aja. Saya cuma berdiri duduk dekat ranjangan aja. Tapi tiba-tiba satu dokter datang hampiri saya. Dia berkata, we've changed our plan. Saya bilang, okay. Kan saya kasih tahu kemarin, kita mau tidurkan anakmu 3 hari, nanti baru kita bangun. Tapi tadi malam, tiba-tiba oksigen dari di badan anakmu ini naik dengan begitu cepat. Karena paru-paru anakmu tiba-tiba bisa berfungsi dengan baik. Padahal tadinya kolaps, salah satu udah kolaps. Jadi waktu anakmu datang ke sini kemarin itu, dia itu bernapas 80 mesin, 20 pakai paru-paru. Tapi sepanjang malam pelan-pelan mulai berganti-berganti, sekarang sudah 80-20. Bahkan sudah lebih hampir 100%. Jadi kita mau bangunkan anakmu pagi. Saya dengar seperti itu, saudaraku. Oh Tuhan, terima kasih. Tapi saya tetap juga tidak tahu apa jadinya waktu dia bangun. Dan akhirnya saudaraku, dokternya bilang, tadi pagi jam 6, kira-kira jam 6, kita sudah hentikan ini ya. Obat tidurnya kita sudah hentikan. Jadi mungkin nanti sekitar jam 9-10 anakmu akan bangun. Tapi biarkan dia. Dan saya saudaraku, lagi-lagi mama saya bilang, bangunin, jangan. Sabar. Akhirnya saudaraku, sekitar jam 9 pagi itu hari Senin. Saya mulai melihat mata, kelopak mata anak saya mulai bergerak-gerak. Dia mulai bangun. Saya panggil nurse-nya, saya bilang, dia ini mau bangun dah. Iya, he's about to wake up. Dan terus saya, itu anak saya buka mata. Saya panggil dia dengan very very soft. Eric. Dan saudaraku, kelopak matanya langsung bergeser, bola matanya langsung bergeser melihat saya. Ini tangannya diinfus, saudaraku, kiri kanan diinfus. Infus antibiotik, saudaraku, infus ini juga ya, infus untuk cairan. Tapi dia goyangkan tangannya, dia angkat tangannya yang dibebat oleh infus. Dia kasih wave sama saya. Bibirnya bergerak sedikit. Saya rasa saya baca. Dia panggil saya, Daddy. Waktu itu saya tahu. Dia bisa kenalin saya. Dia dalam keadaan normal. Semuanya bekerja sempurna. Singkat cerita, saudara-saudara, siang itu dia dipindah ke ward. Besoknya dia di-discharge pulang. Pada rencananya Rabu baru dia dibangunkan. Wow. Tentu saya cerita ini kepada saudara. Itu semua kemurahan Tuhan. Itu semua kebaikan Tuhan. Bukan karena iman saya. Karena pagi itu saudaraku, saya sudah tidak tahu saya masih bisa beriman tidak kepada Tuhan. Sambil pagi itu saya bersuruh kepada Tuhan. Kuatkan saya, beri saya iman. Bulan Mei yang lalu, dia lulus dari Monash University. Sekarang dia bekerja. Sudah mulai bekerja, saudaraku. Dan saya selalu ingatkan dia dari waktu ke waktu. Remember, 2004, kamu umur 7 tahun. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kamu tidak tahu hari ini kamu seperti apa. Itu Tuhan kita. Dan terus terang, itu sebabnya pertolongan akhirnya datang. Akhirnya Tuhan usir roh jahat itu. Tapi dia usir roh jahat itu bukan karena iman Bapaknya yang sempurna, tapi karena anugerahnya yang sempurna. Karena itu hari ini yang kita renungkan dari ayat ini adalah, what is this story about? Cerita tentang apa? Cerita tentang imperfect faith and perfect grace. Iman tidak sempurna, tetapi anugerah yang sempurna datang daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, saya ingin sekarang kita tuh melihat iman itu bukan sesuatu yang kita punya. Oh, saya beriman. Oh, saya percaya kepada Tuhan. Tidak. Tapi iman justru merasa kita tidak bisa, kita tidak sanggup, dan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Dia cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan bukan saja aku berdoa untuk kesembuhan, untuk persoalan, tapi berdoa nomor satu. Aku ingin bisa percaya, beriman kepada-Mu. Iman itu datang daripada Tuhan. Iman itu datang karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak melihat apa yang sempurna dalam diri kita. Sebab pertolongan Tuhan datang bukan karena iman yang sempurna, tapi karena kemurahan Tuhan yang begitu besar. Biar hati kita terus memandang kepada Tuhan. Dan terus terang, kisah ini sangat menguatkan saya. Di tengah-tengah saudaraku demand, di tengah-tengah tuntutan, engkau harus beriman, engkau harus beriman, engkau harus beriman. Kisah ini menghibur. Karena di kisah ini saya mendengar dan saya mengerti. Tuhan berkata, aku akan menolong kau, bahkan akan menolong kau untuk engkau bisa percaya. Akan menolong kau di tengah kelemahan imanmu. Sebab aku Tuhan yang tahu bahwa tidak ada satupun engkau bisa lakukan di luar aku. Itu Tuhan kita. Dan kalau hari ini saudara menghadapi apapun dalam hidupnya, saudara rasa berat, saudara rasa bahkan saudara mau berdoa pun sulit, teriak seperti Bapak ini. Tuhan, aku ingin percaya, aku ingin tetap beriman, aku tidak mau tinggalkan engkau. Tapi aku perlu pertolongan-Mu, supaya aku tetap bisa setia, supaya aku tetap bisa percaya. Tuhan, tolong aku. Lord, help my unbelief, because I want to believe in You. Amen.